Ukubotshwa kukaPetronella Kakonye, owayengummeli wePhalamenti eKuromonzi, ukhombisa vele ukuthi omongameli beZANU babe vele beyizigelekeqe. Akungapheli futhi lokho. Mana ngisho ukuthi akutshengiseli isifiso sikahulumende weZANU wakhathesi sokunanza umthetho kumbe ukuvalela izigebenga ezibusayo. Hatshi, mina ngibona ngathi umzana Mnangagwa uqonde khona ukuqunta bonke ababesekela umuEuropath Mugabe ngaphambi kokhetho luka-2023.
Yena uKagonye umbona engumuntu onjani? Engabe ngumuntu obemele vele abotshwe na, kumbe usenindwa nje udaka?
Umama uKagonye wayevele emele iconstituency lapho engakhe khona, evele engumuntu lwana owaziwayo ngokuhluphana labasekeli be-MDC, ethatha amapulazi amathiwa ngeganyavu lokumnika abasekeli bakhe indawo zokuhlala ezingekho emthethweni. Ngisacabanga ngomunye umnyaka ethathelwa izimpahla lemota yephalamenti ngenxa yezikweleti. Kuthiwa khona imota yephalamenti wahle wathi eyinikwa wahle wabhalisa ngebizo likayise. Hayi, umama lo wayevele ethanda ubhuqu lomsindo.